tierra, miña terra, terra onde me criei. Eu tiña que quero tanto o idioma que plantei. Miña casiña, meu lar, meu berce no fogar. Coa nosa lingua propia, imos a falar. Eu non sou de ver, usala e conservala. Na fala galega vive toda a nosa alma. É unha atrapallada falar en castelán. De feito, xeito do galego mola moito máis. Coa garimo das nosas verbas seguiremos loitando. A forza raiva dunha lingua ceibe que seguiremos falando. Somos galegos porque Galicia nace en nos. A nosa historia, a nosa cultura e a lingua é o que nos fai ter voz. Somos galegos porque Galicia nace en nos. A nosa historia, a nosa cultura e a lingua é o que nos fai ter voz. Farán desaparecer os porcos de peque están no poder. Somos un pobo con ouro na lingua e non o podemos perder. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos la fala non seremos ninguén. Nosa lingua está viva, florece en Portugal. O mellor país do mundo non está nada mal. O agarimo das nosas verbas seguiremos loitando. A forza raiva dunha lingua ceibe que seguiremos falando. Somos galegos porque Galicia nace en nos. A nosa historia, a nosa cultura e a lingua é o que nos fai ter voz. Somos galegos porque Galicia nace en nos. A nosa historia, a nosa cultura e a lingua é o que nos fai ter voz. A nosa historia, a nosa cultura e a lingua é o que nos fai ter voz.